Džonsons vēl ir apņēmies nostrādāt līdz rudenim, tātad palikt amatā līdz rudenim. Kāpēc viņam ir tik svarīgi vēl noturēties un vai viņš tiešām varētu noturēties?
Nu, šobrīd nav īsti neviens cits, kas varētu nākt Džonsona vietā, jo partija līderis ir tas, kas ieņem premjera amatu, un šobrīd konservatīvai partijai, nu, tas prasa apmēram 2 mēnešus ievēlēt jaunu partiju līderi. Tātad, nu, tas ir tāds procesa rezultāts. Nākamnedēļ, otrdien vai trešdien, tiks formulēti nosacījumi, kā ievēlēt līderi, jo tas mainās pēc nu, katrām vēlēšanām, atkarībā no tā, cik daudz ir to deputātu, konservatīvo partiju deputātu Britu parlamentā. Tātad šobrīd izskatās it kā katrs potenciālais kandidāts, katram kandidātam būs jāpiesaist apmēram 20 deputātus, kas tā kā parakstās, kad atbalst šo kandidātu, tātad varētu būt 6 vai 7 kandidāti, kas piedalīsies procesā, tad balsos deputāti parlamentā, lēnām izslēdzot kandidātus līdz tam brīdim, kad paliek tikai 2, un tad šie 2 kandidāti tiks uzstādīt priekšā visiem konservatīvo partiju biedriem, un tad biedri balsos, un biedri parasti balso par to tā kā visvairāk labējo, populistiskāko kandidātu. Tātad, nu, tas process ir ievilks, un faktiski nav cits ceļš, kā atstāt Džonsonu amatā. Līdz apmēram augusta beigām, kad visticamāk arī būs ievēlēts jaunais konservatīvo partiju līderis.
Vai šis jaunā līdera izraudzīšanās process varētu būt, nu teiksim, pavadīts ar dažādām iekšpolitiskām cīņām par šo amatu?
Noteikti, jo šobrīd absolūti nav skaidrs, kurš varētu būt nākamais premjers. Es tā vakar saskaitīju, kad ir 9 reāli kandidāti, tātad 9 nopietni kandidāti, kas cīnīsies par šo amatu. Ir, piemēram, 3 pēdējie finanšu ministri, Sajid Dāvids, kurš arī pēdējos gadus ieņēma veselības ministra amatu, Rishi Sunaks, kurš atkāpās pirms 2 dienām, un tad Nadīm Zahāvis, kurš 2 dienas ir ieņemts finanšu ministra kandidāta amatu. Visi šie 3 kungi jau gadus plāno savu kampaņu. Ir zināms, piemēram, kad Zahāvis strādā ar politikas konsultantiem jau 1,5 gadu gatavojot savu plānu, kā izcīnīt konservatīvo partiju līderu amatu. Un Rishi Sunaka sieva ir viena no bagātākām sievietēm Lielbritānijā, un viņa arī noteikti tērēs naudu, lai atbalstītu savu kungu. A tad ir ārlietu ministra Liz Truss, kas ir kļuvusi tīri populārāk pēdējos mēnešos ar savu lielo atbalstu Ukrainai. Tad ir bijušais finanšu ministrs Jeremy Hunt vēl viens. Tad ir aizsardzības ministrs, kurš arī ir kļuvis tāds nu, populārāks Lielbritānijā, pateicoties Ukrainas karam. Tad ir tieslietu ministre, un tad ir pat tādi nevisai atpazīstami kandidāti, kuri nekad nav pat ieņēmuši ministra amatu, bet kuri ir ļoti populāri starp pašiem deputātiem Britu parlamentā, kas nu, pirmā aplī arī balsos par kandidātiem. Tātad nu, šobrīd ir tāds nu, pilnīgs jukums, pilnīga neskaidrība par to, kas varētu būt nākamais premjers.
Jā, nu ar to būs jātiek galilā pašai Lielbritānijai, bet jūs jau arī pieminējāt atbalstu Ukrainai, kas līdz šim no Džonsona ir bijis ļoti aktīvs, Lielbritānija ir bijuši viena no lielākajiem draugiem Ukraiņiem. Vai Džonsona aiziešana ir sliktas ziņas Ukrainai un vai un kā tagad vispār varētu mainīties Lielbritānijas politika attiecībā pret Ukrainu?
Jā, Džonsons ir bijis liels Ukrainas atbalstītais. Viņš 2 reizes, kopš kara sākās, ir aizceļojis uz Ukrainu, un viņam arī vakar bija zvans ar prezidentu Zelinski. Un tās attiecības ļoti populāras. Tas nemainīsies ar jaunu premjerministru nākšanu pie amata. Konservatīvā partija un kopumā Britu sabiedrība ir ļoti atbalstoša Ukrainai, un finansiālais atbalsts, militārais atbalsts, politiskais atbalsts turpināsies un būs visticamāk nemainīgs. Ja pie varas būtu kreisā partija, leiboristu partija, tad tā situācija būtu pavisam savādāka. Pēdējais leiboristu partiju kandidāts uz premjera amata, Jeremy Corbyn, bija tāds, nu, varētu teikt, pro-krievisks, un ja viņš būtu uzvarējis, tad, nu, būtu ļoti neskaidrs, nu, kāda pozīcija Lielbritānija ieņemt attiecībā pret Ukrainu. Bet ar konservatīvo partiju, nu, šis atbalsts būs ļoti konsekvents arī nākamos mēnešos, nu, cerams, ka tas neprasīs nākamos gadus, bet arī nākamos gados, ja tas ir vajadzīgs.
Tad var secināt, ka Ukraiņi varētu nesatraukties par to, ka varētu kāda palīdzības plūsma tikt apturēta vai ieroču piegādes?
Jā, ieroču piegāde un palīdzības plūsma noteikti netiks apturēta un turpināsies līdzīgos apmēros, kā arī pēdējos mēnešos.
Saistībā ar Brexitu daudzi līdz šim apsūdzēja Johnsonu par skaidra plāna trūkumu Lielbritānijas dzīvē pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Nu, jau vairākus gadus ir redzams, ka attiecības ar pārējo Eiropu Lielbritānijā tā īsti neveidojas kā plānots. Daudzi projekti nevirzās uz priekšu. Vai tiešām ir pamatojami Johnsona apgalvojumi, ka Eiropa uzspiež savu viedokli?
Nu, protams, tā ir tāda retorika no Johnsona puses. Katrai pusē ir savs viedoklis, un arī Briti mēģina uzspiest savu viedokli Eiropas Savienībai. Ja godīgi, ar jauno premjerministru diez vai attiecības ar Eiropas Savienību ļoti uzlabosies. Protams, no vienas puses Eiropas Savienība un liela daļa Eiropas Savienības dalībvalsts priecāsies par to, ka vairāk nebūs jārunā ar Johnsonu, jo Johnsons gal galā ir tas, kas novadīja visu to Brexit procesu un kuram bija tāda ļoti asa retorika pret Eiropas Savienību. Un starp citu, ne tikai pēdējos gados, bet Johnsons kļuva atpazīstams Lielbritānijā kā euroskeptiķis, kad viņš 90. gados bija Telegrafa laikraksta žurnālists, nu, Briseles korespondents, un viņš tur vienkārši viltoja visādus rakstus par to, ka Eiropas Savienība tagad gatavojās aizliegt līkus banānus, ka Eiropas Savienība tagad gatavojās aizliegt divstāvu autobusu, tāpat kā ir raksturīgi Londonā un tā tālāk. Tad Johnsons bija tāds pazīstams kā tāds, nu, ļoti liels euroskeptiķis. Citi Briti politiķi varbūt nav tik pazīstami kā euroskeptiķi, bet viņi ir līdzīgi noskaņoti. Un atkal, ja mēs atgriežamies pie tā procesa, kā tad izvēlās to nākamo konservatīvo partiju līderi, kas tad ieņems Brita premjerministra amatu, gal galā tie partiju biedri, kas balsos par šo kandidātu. Un partiju biedri ir ļoti labēji, ļoti euroskeptiski un ļoti atbalsta Brexit procesu un arī Johnsona pozīciju Brexit procesā. Tātad visticamākais rezultāts ir, kad uzvarēs kandidāts, kas sola turpināt šo Johnsona Eiropas politiku. Tātad, nu, kaut kādas lielas pārmaiņas nav gaidāmas, bet, nu, iespējams, ka Briti bišķītiņi labāk plāno savu politiku, jo Johnsons ir slavens ar to, ka viņam, nu, neinteresēja detaļi, viņam neinteresēja kaut kāda politikas plānošana, viņš vairāk tā, nu, ad hoc strādāja, tā, nu, nesakārtoti.
Viens no arī līdz galam neatrisinātajiem jautājumiem ir Brexita vienošanās Ziemeļīrijas protokols. Briti solīja gan to mainīt, gan vienpersoniski atcelt. Vai ar Johnsona aiziešanu kaut kas pavirzīsies uz priekšu arī šajā sakarā?
Nu, šobrīd Briti vēl vien gatavojās vienpersoniski atteikties no tā protokola. Un kaut kāda līdzīga politika, visticamāk, arī turpināsies, nu, iemeslu, es jau paskaidroju, turpināsies arī pēc Johnsona aiziešanas. Briti uzskata, ka pašreizējā situācija nav ilgtspējīga un ka ir kaut ko jāmaina. Un, ja sarunu, nu, ja sarunas ar Eiropas Savienību nedod rezultātu, tad viņi ir gatavi arī vienpusīgi rīkoties.
Jā, nu sakosim līdzi, kāds tad būs šis process Johnsona nākamā priekšteču izraudzīšanai, bet paldies, saku jums šorīt par sarunu. Sazvanījos ar Latvijas Universitātes profesoru Dauni Aueru.